Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Տարկետում պահանջող ուսանողները նորից հացադուլ են սկսել Երևանի պետական համալսարանում։
Պատրաստ չեն գնալ դիջումների։
Արդյոք Հայաստանում ահաբեկչություն ծրագրող Միացյալ Նահանգների քաղաքացին այդ մասին հրապարակավ կգրեր Facebook-ում։
Facebook-ը շատ ուժեղ դեր կատարում է Սարցում։
Կիևում երեկվա բախումներից հետո Սաակաշվիլին նորից իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է։ Այլ թեմաներ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին ներկայացել է Ուկրաինայի դատախազություն։ Կիևում երեք տեղի ունեցած բախումների գործով, որոնց հետևանքով ըստ պաշտոնական աղբյուրների ավելի քան 30 ոստիկան է վիրավորվել։ Սաակաշվիլին սակայն հրաժարվել է պատասխանել իրավապահների հարցերին։ Անկարգությունները սկսվել էին անկախության հրապարակում, ցուցարարները փորձել էին գիրահով գրավել Մերձակա Հոկտեմբերյան պալատը, որտեղ Սաակաշվիլի լինելու էր իր կենտրոնակայանը։ Միջադեպից անմիջապես հետո անդիմադիր առաջնորդը սադրանք է որակել տեղի ունեցածը և պնդել, թե իր աջակիցները բացառապես խաղաղ ցույցերի կողմնակից են։ Հանրամասները քիչ անց։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր երեկոյան կհրապարակի Ամերիկայի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որով ըստ բարձրաստիճան պաշտոնյաների Վաշինգտոնը կկոշտացնի քաղաքականությունը Չինաստանի նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը կմեղադրի Պեկինին անարդար մրցակցության և տնտեսական ագրեսիայի մեջ, ինչի մասին հայտարարում էր դեռ նախընտրական շրջանում։ Ռուսաստանում այսօրվանից մեկնարկում է նախագահական քարոզարշավը, ընտրությունները տեղի կունենան ուղիղ 3 ամիս անց, մարտի 18-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով այս պահին առաջադրվելու հայտ է ներկայացրել 23 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է նաև Պուտինի մոլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին։ Իշխանությունները սակայն պնդում են, թե նա չի կարող առաջադրվել, քանի որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված վիճահարույց Կիրովլեսի գործով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր նաև հաղորդել է, թե մտադիր չէ դիտորդներ հրավիրել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից։ Մաքյան վտանգության խորհրդում այսօր քվեարկության կդրվի բանաձևի նախագիծ, որը մերժում է Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Նախաձեռնությունը, որ ներկայացրել է Եգիպտոսը, ամենայն հավանականությամբ կարգելափակվի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ նահանգների կողմից։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել էր, թե անվտանգության խորհրդում հարցը տապալելու դեպքում իսլամական երկրները մտադիր են այն մտցնել գլխավոր վեհաժողովի օրակարգ։ Ավստրիայում նախագահական պալատում տեղի ունեցել նոր կառավարության ընդհանակալությունը, որն առաջնորդելու է նախկին արտգործնախարար ավստրիական ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Սեբաստիան Կուրցը, 31-ամյա Կուրցը Եվրոպայի ամենաերիտասարդ վարչապետն է։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի պետական համալսարան։ Տարկետման իրավունքի համար պայքարի դուրս եկած ուսանողները իշխանությունների հետ շուրջ 1 ամիս բանակցելուց հետո վերադառնում են բողոքի կոշտ միջոցին, հացադուլին։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության 2 անդամներ նորից փակվել են ֆիզիկայի ֆակուլտետի նույն լսարանում հրաժարվելով սննդից։ Միայն թե այս անգամ հացադուլը չի ուղեկցվում բողոքի ցույցերով համալսարանի պատերից դուրս։ Իսկ բանակից տարկետման նոր կարգ սահմանող օրենքն էլ արդեն խորհրդարանն ընդունել է Սերժ Սարգսյանը ստորագրել։ Համալսարանում առավոտյան մեկնարկած բողոքի ակցիայի մասին Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Որևէ երկիր ահաբեկչությունից ապահովագրված չի այդ թվում Հայաստանը։
Մեր պայքարը դադարել է հացադուլի ժամանակ, այժմ մենք նորից հացադուլ ենք սկսում եւ միայն մեր պահանջների բավարարման դեպքում կդադարեցնենք այն։ Հայտարարել է Դավիթ Պետրոսյանը հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ, հիշեցնենք, որ նա այսօր Պահարաբոտից եւ ՊՀ լսարաններից մեկում փակվելու հացադուլ է անցկացնում։ Հիշեցնենք, որ սա նրա երկրորդ հացադուլի փորձն է։ Դավիթ Պետրոսյանն ասում է, որ կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերելուց ու պետական մարմինների հետ քննարկումներում որևէ արդյունքի չհասնելուց հետո իրենց այլ բան չի մնում, քան ավարտված համարել իշխանությունների հետ քննարկումները։ Հիշեցնեմ, որ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները պահանջում էին իշխանություններից զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում որևէ փոփոխություններ չանել։ Նրանք ասում են, որ օրենքն այս տեսքով վնասում է գիտությանը, թեև գիտության և կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներն ու այն բարձրաստիճան պաշտոնյաներն, ովքեր նրանց հետ հանդիպումներ են ունեցել, չեն կիսում նրանց կարծիքը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյան ազատության հետ զրույցում արձագանքելով Հացադուլին ասել էր, որ սա ժամանակավրեպ քայլ է։
Քան հանդիպումներ եղան, այդքան քննարկումներ եղան, այդքան բացատրություններ եղան, ես կարծում եմ, որ այս քայլը նրանց ժամանակավրեպ քայլ է եւ բացարձակ որևէ դրական հետևանք չի կարող ունենալ։
Արամ Սիմոնյանը ազատության հետ զրույցում նաեւ նշել է, թե
երեք չառաջորը կարծեմ եկել են Լեհաստանից, Սորոսի համաժողովից, թե հանդիպումից, բնականաբար երևի ինչ որ առաջադրանքներ են ստացել։ Մենք ոչինչ չենք պատրաստվում անել, մենք ընդամենը այնպես կանենք, որպեսզի մեր քննաշրջանն է սկսվում, որ դրանք չխանգարվեն։ Կարծում եմ, որ ուսանողությունը ընտարբեր կգտնվի։
Նախաձեռնության անդամներից Վահան Կոստանյանը, ով այսօր Երևանի պետական համալսարանում էր իր մի խումբ ընկերների հետ, եկել էին աջակցելու Դավիթ Պետրոսյանին, սարկազմով եւ հեգնանքով պատասխանել Արամ Սիմոնյանի այդ հայտարարությանը։
Ոչ միայն Դավիթը, նաեւ ես, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր այստեղ հավաքված են, առաջադրանքներ ենք ստացել թե Սորոսի հիմնադրամից, թե տարբեր կուսակցությունների կողմից, նաեւ ֆինանսական աջակցություն ենք ստացել մեր այստեղ գտնվելու համար, գործը անում ենք։
Սա հումորով, սարկազմ։
Չէ, լրիվ լուրջ է ասում։
Չեմ, որ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հանդիպումներ են ունեցել վարչապետի հետ, պաշտպանության նախարարի հետ, կրթության նախարարի հետ, տարբեր ֆորմատով հանդիպել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եւ նրանց առաջարկվել է կլոր սեղան քննարկման ընթացքում ներկայացնել իրենց կոնկրետ առաջարկները։ Դավիթ Պետրոսյանը Facebook-յան ջում գրել էր, որ այդ ամեն ինչը արվել է զուտ արվելու համար եւ այդպես էլ իրենց առաջարկները հաշվի չեն առնվել։ Իհեցնեմ, վիճահարույթ այս օրենքը փաստորեն ենթադրում է, որ տարկետման համալսանողները այսուհետ ստիպված կլինեն պայմանագիր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ ու այդպիսով ուսումնավարտելուց հետո զինծառայության կգնան արդեն ոչ թե 2, այլ 3 տարի ժամկետով։ Փոխարենը պետությունը կվճարի նրանց ուսման վարձը։ Նախաձեռնության անդամներն ասում են, որ սրանով տուժում է գիտություն, նա առաջարկում են, որ սրա փոխարեն ավելի լավ է, որ կրթական համակարգում ուշադրություն դարձնեն կոռուպցիոն ռիսկերի վրա, ամեն ինչ, որպեսզի կոռուպցիան այդ ոլորտում նվազի եւ այլն, այլ ոչ թե միանգամից զինվորական ծառայության զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը հենց այդ տեսքով ընդունել։ Այսօր համալսանում էր նաեւ Լևոն Չուկակլյանը, նախաձեռնության անդամներից, ով կրկին եկել էր աջակցելու Դավիթ Պետրոսյանին, նա հույս հայտնեց, որ ցանողները փողոց դուրս կգան եւ կմիանան իրեն։
Պայքարը դրսում, այսպես ասած, ինքնաբող բնույթ է կրելու եւ նախաձեռնությունը կոչ է անում այն մարդկանց այս հարցով մտահոգ թե ուսանողներին, թե քաղաքացիներին, որ ինքնաբող պայքարի դուրս գան եւ աջակցություն ցույց տան այդպես սադուլաբոր տղաներին, այնպես էլ մեր պահանջներին, որպեսզի կարողանանք պայքարը ավելի մեծ թափով շարունակել։
Լևոն Չուկակլյանն ասաց, որ կլոր սեղան հանդիպմանը թեև ինքը չի մասնակցել, բայց իրենց նախաձեռնության այն ներկայացուցիչներն, ովքեր մասնակցել են, նշել են, որ հանդիպմանը կոմպետենտ որևէ մեկը չի եղել եւ իրենց երկու առաջարկներից որևէ մեկը այդպես էլ չի ընդունվել։
Կոնկրետ պաշտպանության նախարարությունը մեր արտահայտած գաղափարների, կարծիքների մասով զիջումների չի գնում։ Միայն այդ 5-րդ կետով նրանք ցանկանում են ռազմաարդյունաբերական համալիրի շրջանակներում միայն բնագիտական հոսքի ուսանողների որոշակի քանակի տրամադրել տարկետում, անտեսվում է հումանիտար բնագավառը ընդհանրապես։ Մեր ցանկացած այն սկզբունքները, որ մենք դրել էինք բանակցությունների սեղանին, թեկուզ այն մասով, որ ծառայությունը համատեղվի ուսման հետ, կամ այն առաջարկով, որ ընդհանուր բոլոր ուսանողների մեջ լինեն չափորիչներ եւ նրանց բոլորին տրամադրվի այդ չափորիչներին համապատասխան, նրանք ցանկանում են մենք բացառիկ եւ հանճարեղ ուսանողներին տալ տարկետում։ Այսինքն, սա զիջումային քայլ չէ։
Անցաչապատ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հետախուզում է հայտարարել Ամերիկայում ապրող ազգությամբ հայ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու նկատմամբ, ով ըստ իրավապահների Հայաստանում ահաբեկչական գործողություններ էր նախապատրաստում։ ԱԱՑ-ն վկայակոչում է այդ քաղաքացու Facebook-յան գրառումները, դիմել է ամերիկյան կողմին, բայց ինչպես հայաստանյան լրատվամիջոցներին պատմել է հետախուզվողը, ամերիկացի իրավապահներն իրեն մի քանի հարց տալուց հետո այլևս չեն անհանգստացրել։ Օրեր առաջ էլ հակահաբեկչական պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու մասին խոսեց Սերժ Սարգսյանը, Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Որևէ երկիր ահաբեկչությունից ապահովագրված չէ, այդ թվում Հայաստանը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային անվտանգության ծառայության պետին նախկին տեղակալ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Ֆելիքս Սոլակյանը, ընդգծելով, հաշվի առնելով մարտահրավերները, Հայաստանը պետք է կատարելագործի թե օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները և թե տեխնիկական միջոցները։ Նշենք, որ անցած շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացրեց և ինչպես պաշտոնական հաղորդագրության մեջ է նշվում, ահաբեկչության դեմ պայքարի առումով Սարգսյանը հատկապես կարևորել է երեք ուղղություն. Օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների կատարելագործում, այդ թվում տեխնիկական միջոցների, հակազդման ստորաբաժանումների հնարավորությունների բարձրացում և միջազգային համագործակցության ընդլայնում ու առաջավոր փորձի փոխանակում։
Մեր աշխարհագրական դիսկենդիսին է Հայաստանը և կադրն ընդդիմ են, որ ադեկտությունը որևէ մեկը դրանից ապահովագրված չի որևէ երկրի։ Հայաստանը դրանց մեջ է, հետևների մեջ ճիշտ արդյունքը մեսով մենք կարևորներ ունենք հազար ու մի բան կա, ես չեմ կարող ամեն ինչ մանրամասնել, ամեն ինչ ասել։
Նշենք, որ անցած շաբաթ ազգային անվտանգության խորհուրդը հավանություն տվեց ներկայացված Հայաստանի Հանրապետությունում ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության դրույթների իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր ժամանակացույցի նախագծին և հանձնարարել կառավարությանը սահմանված կարգով ընթացք տալ դրան։ Հարցի զեկուցման ժամանակ նշվել է, որ դեռևս 2012-ին հաստատված ծրագիրը կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի, հաշվի առնելով աշխարհակաղակական ներկայիս զարգացումները տարածաշրջանում, ահաբեկչական սպառնալիքների բարձր մակարդակը, ինչպես նաև ահաբեկչության զարգացման և ձևափոխության միտումները, ինչին և միտված է փաստաթղթի նախագիծը։ Հարցին, թե Հայաստանն առավելապես ներքին, թե արտաքին ահաբեկչության վտանգների առջև է կանգնած 2007-2013-ը, ԱԱՑ պետի տեղակալի պաշտոնում աշխատած գեներալ լեյտենանտ Ֆելիքս Սոլակյանն ասաց, թե չի կարող ասել, որտեղից և ինչ է սպասվում, ամեն դեպքում հիշատակեց ԱԱՑ կողմից հարուցված քրեական գործը, ըստ որի ազգությամբ հայ ԱՄՆ քաղաքացին ահաբեկչություն է նախապատրաստել Հայաստանում։
Տեսակ ազգային անվտանգություն հայտարարության հանդեսել է պարս ընդվերևում է կոչեր և այլևել, որոնք ահաբեկչության նշաններ են ասում շպարունակում։ Գիտեք, որ Facebook այսօր շատ ուժած դեր է կատարում այս հարցում և օգտվում է մարդը դրանից, հիմա օգտվել է բացահայտել։
Պարոն Սոլակյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, Facebook-ում հայտարարություն անել արդեն ահաբեկչություն է, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը գրում է։
Քննադատները տալիս են իրավաբանները, այո, ես դեռ նույն ահաբեկչությունը, ահաբեկչության փորձ։
Նկատենք, անվտանգության խորհրդի նիստից ուղիղ մեկ օր առաջ ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, թե ազգությամբ հայ ԱՄՆ քաղաքացին Հայաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու, պետական իշխանության մարմինների վրա ապօրինի ճնշում գործադրելու նպատակով իրավապահ մարմինների, ինչպես նաև այլ պաշտոնատար անձանց մահվան կամ ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու, հրկիզումներ, պայթյուններ և այլ գործողություններ իրականացնելու համար մարդկանց հավաքագրելով փորձել է ստեղծել հանցավոր համագործակցություն, դրան մասնակից դարձնելով ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս բնակվող ազգությամբ հայ քաղաքացիների։ Ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով ԱԱՑ-ն ԱՄՆ քաղաքացու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել, թե ինչու են վերջին շրջանում ըստ իրավապահների պարբերաբար զինված խմբեր ստեղծվում, որոնք փորձում են իշխանության դեմ զինված հարձակումներ իրականացնել, ԱԱՑ պետի նախկին տեղակալը դժվարանում է ասել, պատկերավոր ընդգծելով. «Մեկը տերտեր է սիրում, մյուսը տերտերի կին»։
Ինչու է վերջին շրջանում Հայաստանում պարբերաբար զինված խմբեր են ի հայտ գալիս, ովքեր ըստ գոնե իրավապահ մարմիններին, նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի առանձին գործը կա, Նորքի զինված խմբի գործը, Սասնա ծռերի գործը կա, և մի քանի օր առաջ, ինչպես նաև դուք նշեցիք, այդ Facebook-ի միջոցով ահաբեկչություն ծրագրող անձի մասին հայտարարություն արեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ինչու են անընդհատ այսպիսի խմբեր ստեղծվում, որն է պատճառը, պարոն
Սոլակյան։ Հարցրեք այդ խմբերին, հարցրեք այն մարդկանց, որոնք այդ խմբերի մեջ են, ես դա չեմ կարող ասել։
Իշխանությունը այստեղ մտածելու առիթ խնդիր չունի, որպեսզի հասկանա, թե ինչու են մարդիկ փորձում զինված պայքարի միջոցով
ասում է, մերի տերձեր է սիրում, մերի տերձերի կին։ Ինչքան մարդ են կան մտածելու ձևեր արդեն։
Բայց գոնե առնվազն սա վերջին տարիներին է այս միտումը ի հայտ եկել, պարոն Սոլակյան։
Եթե փորձեք, միշտ է եղել այսպիսի բաներ։
Այսպիսի հաճախականությամբ
հաճախականությունը ես չեմ կարող այսօր ձեզներ վնասնել, թե նախկինում ինչ եղել, այսօր ինչ եղել, վաղը ինչ է լինել, ես չեմ կարող ասել։
Երևանում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի շաբաթը, հյուսիսատլանտյան դաշինքից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ժամանել, այդ թվում և գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Հայաստանը ռազմական այս կառույցի հետ վերջին տարիներին քիչ թե շատ խորացրել է համագործակցությունը, հայ զինվորականների խաղաղապահ առաքելությունն է ընդլայնվել, թեև Երևանը Մոսկվայի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ղարաբաղի հարցում ՆԱՏՕ-ն որպես կանոն չզոք է զորակցելով Մինսկի խմբին։ Անուշ Մուրադյանի անդրադարձը։
Շատ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում Հայաստանն ու Ադրբեջանն աշխատեն միասին։ Հատկապես ողջունելի է, որ երկու երկրների նախագահներն հանդիպեցին հոկտեմբերին Ժնևում, իսկ արտգործնախարարները երկու շաբաթ առաջ Վիեննայում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսելով Ղարաբաղյան խնդրից, այսօր նման կարծիք արտահայտեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Ռոզ Գոթեմյոլերը, ով դեռ 90-ականներին աշխատել է ԱՄՆ նախագահ Բիլ Քլինթոնի աշխատակազմում, այսօր նշել որ շատ լավ հիշում է ճգնաժամի ակտիվ օրերը եւ ցավում է, որ ավելի քան 25 տարի անցել հակամարտությունը չլուծված է
մնում։
Մինսկի խմբի համանախագահները եւ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Վիեննայում կայացած ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդին էին մասնակցում։ Ուրախ եմ, որ Միացյալ Նահանգները նման բարձր մակարդակով ներգրավվում է գործընթացին Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հետ միասին։ Մենք ՆԱՏՕ-ում ակնկալում ենք, որ նոր առաջընթաց կտեսնենք այս ճգնաժամի լուծման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հակամարտության լուծումը բարենպաստ ազդեցություն կունենա ողջ տարածաշրջանի համար։ ՆԱՏՕ-ի անունից կարող եմ ասել, որ մենք դրական ենք գնահատում եւ ուրախ ենք տեսնել վերջերս բարձր մակարդակով ընթացող դիվանագիտական ջանքերը եւ հույս ունեմ, որ դրանք արդյունք կտան։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն այսօր պատասխանեց միայն ուսանողների հարցերին, որոնք էլ հետաքրքրվեցին Մակեդոնիայի նաև Սերբիայի հետ ՆԱՏՕ-ի հարաբերություններից, անգամ անձնական հարցեր տվեցին Ռոզ Գոթեմյոլերին։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդգծեց, արդեն 25 տարի է, որ Հայաստանը համագործակցում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ, եւս նրա դրանք շատ դրական 25 տարիներ էին։
We have done so much together that first of all I wanted to say thank you and how much we appreciate
Մենք այնքան շատ բան ենք արել միասին եւ առաջին հերթին ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Հայաստանը մեր այն միակ գործընկերն է, որը հետևողականորեն ապահովում է իր խաղաղապահների ներկայությունը Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում, եւ մենք շատ բարձր ենք գնահատում այդ մասնակցությունը։
And we appreciate that cooperation very very much.
Միջազգային թեմաներ. Սանկտ Պետերբուրգի հայտնի Կազանյան տաճարում ծրագրված ահաբեկչությունը կանխվել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ջանքերով։ Սա արդեն հաստատված փաստ է, Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է զանգահարել ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփին շնորհակալություն հայտնելու։ Հայտնի է նաև, որ ձերբակալվածները իսլամական պետություն խմբավորման անդամներ են։ Բայց այս պատմության մեջ հատկապես հուշագրավ է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ջերմացումը, Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տվյալների շնորհիվ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները կարողացել են կանխել Սանկտ Պետերբուրգում ծրագրվող մեծ ահաբեկչությունը։ Երեք կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ շնորհակալություն հայտնել եւ Թրամփին եւ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարին եւ աշխատակիցներին ռուսական կողմին այդ տվյալները փոխանցելու համար, ասված է Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Պուտինի խոսքով, որի վրա հղում է անում Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, այդ տեղեկությունը օգնել է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին կանխել ահաբեկչական հարձակումը եւ ձերբակալել ահաբեկիչներին։ Ահաբեկիչները պատրաստում էին հարձակումներ, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի տերևս ամենահայտնի վայրում՝ Կազանյան տաճարում։ Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացրել է իր ամերիկացի կոլեգային, որ եթե ռուսական հատուկ ծառայություններն ունենան ԱՄՆ դեմ պատրաստող ահաբեկչության մասին տվյալներ, նրանք նույնպես անհապաղ այդ տեղեկությունը կփոխանցեն ամերիկյան կողմին։ ԱՄՆ նախագահի մամուլի ծառայությունը նույնպես հաստատել է, որ նման հեռախոսազրույց տեղի է ունեցել։ Ուրբաթորը դեկտեմբերի 15-ին Ռուսաստանի Անվտանգության Դաշնային Ծառայությունը հայտնել էր, որ շաբաթորը դեկտեմբերի 16-ին ահաբեկիչները մի շարք պայթուններ էին ուզում կազմակերպել Սանկտ Պետերբուրգում, այդ թվում նաև Կազանյան տաճարում։ Հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են 7 մարդու՝ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպության անդամների։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների տարածած տեսահոլովակում ձերբակալվածներից մեկը Եվգենի Եֆիմովը ասում է, որ ուզում էր պայթուցիկ սարք պատրաստել Կազանյան տաճարում պայթուն կազմակերպելու համար։ Հավելեմ, վերջին անգամ ահաբեկչական մեծ հարձակում Ռուսաստանում տեղի էր ունեցել հենց Սանկտ Պետերբուրգում ապրիլի 3-ին։ Մետրոյում զոհվել էր 14 մարդ, 51 մարդ վիրավորվել։ Հավելեմ նաև, ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել նաև 2 օր առաջ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնապես հաղորդվում էր, որ հիմնական հարցերից մեկը Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրն էր։
Այսօր մոտ 4 ժամից էլ Դոնալդ Թրամպը կներկայացնի ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը, վերլուծաբանները կանխատեսում են Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կհայտարարի, որ Ամերիկայի երկու հիմնական մրցակիցներն են Չինաստանը և Ռուսաստանը։ Ուղերձի հիմնական թեզը սպասվում է կլինի Թրամպի նախընտրական քարոզարշավի հայտնի կարգախոսը America First, նախ եւ առաջ Ամերիկան։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը հրապարակելու ավանդույթի հիմնադիրը հանրապետական նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանն է։ Փաստաթղթում, որը հրապարակվում է սովորաբար 4 տարին 1 անգամ, նախագահները նշում են նախևառաջ արտաքին, բայց նաև ներքին քաղաքականության առավել հրատապ դրույթները, ընդգծում դրանց հաղթահարման ուղիները։ America First, սա է Դոնալդ Թրամփի հիմնական կարգախոսը, ով կամ ովքեր են խանգարում Ամերիկան նորից դարձնել մեծ դերություն։ Նախագահի համոզմամբ վտանգը բխում է 3 կենտրոններից։ Առաջինը ռևիզիոնիստական երկրներն են, մասնավորապես Չինաստանը և Ռուսաստանը, որոնք փորձում են հաստատել ամերիկյան շահերին և արժեքներին հակասող աշխարակարգ։ Երկրորդը վտարանդի ռեժիմներն են, որոնք սպառնում են հարևաններին, ապակայունացնում են ամբողջ տարածաշրջաններ, ստեղծում են զանգվածային բնաջնջման զինատեսակներ։ Այս խմբին են ամերիկացիները դասում Հյուսիսային Կորեան և Իրանը, և երրորդ խմբում են վերազգային ահաբեկչական կազմակերպությունները, որոնք կարող են մահաբեր գործողություններ իրականացնել մոլորակի տարբեր մայրցամաքներում, փորձում են ստեղծել զանգվածային ոչնչացման զենքեր, սպառնում են հսկայական տարածաշրջաններին։ Երեկոյան հրապարակվելիք հայեցակարգում կնշվեն նաև ազգային անվտանգության ամրապնդման համար անհրաժեշտ 4 նպատակներ. երկրի և ամերիկյան կենսակերպի պաշտպանությունը, Միացյալ Նահանգների տնտեսական բարգավաճումը, ուժի միջոցով խաղաղության պահպանումը և միջազգային ասպարեզում ամերիկյան ազդեցության ամրապնդումը։ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերի փոխանցմամբ անցած տարիների ընթացքում Ամերիկան նահանջել է մրցակցություն ենթադրող շատ բնագավառներում, և այդ պարապը լրացրել են Ռուսաստանն ու Չինաստանը, որոնք խարխլում են միջազգային կարգը և կայունությունը, անտեսում են հարևանների ինքնիշխանությունը և օրենքի գերակայությունը։ Մակմաստերի համոզմամբ Ռուսաստանը մասնավորապես հեղինակել է նոր տեսակի պատերազմ վարելու հնարք, կիրառում է ապատեղեկատվության և պրոպագանդայի մեթոդները, կիբերգրոհները իրականացնում տարբեր երկրներում, փորձում է պարակտել հասարակությունը, ղեկավարության նկատմամբ անվստահություն սերմանել։ Մակմաստերը անցած շաբաթ վկայակոչել է ամերիկյան հետախուզության տվյալները, որոնց համաձայն ռուսները տարբեր եղանակներով միջամտել են 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Ըստ Թրամփի հրապարակելի զեկույցի, Չինաստանը և Ռուսաստանը հետզհետե իրենց տնտեսությունները դարձնում են ոչ ազատ և ոչ արդար, ավելացնում են ռազմական բյուջեները, հսկողության տակ են պահում տեղեկության և տվյալների տարածումը, սահմանափակում են իրենց հասարակության իրավունքները, նպատակ ունենալով այդ մեթոդներով ամրապնդել ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ազատ արձակվելուց հետո Միխայել Սաակաշվիլիի անցկացրած առաջին մեծ հանրահավաքն ավարտվել է իրավապահների հետ բախումներով։ Վրաստանի նախկին նախագահը համախոհներին կոչ է արել մուտք գործել հոկտեմբերյան պալատ, որը պիտի դառնար իր գլխավորած շարժման շտաբը։ Ոստիկաններն ուժ են կիրառել։ Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի իմպիչմենտը պահանջող Սաակաշվիլիին այսօր նորից իրավապահներն են սպասում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միխայել Սաակաշվիլին այսօր ներկայացել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազություն հարցաքննության համար։ Դատախազության շենքում քննիչներին սպասող Սաակաշվիլին հարցազրույց է տվել լրագրողներին։ «Ես բոլորովին չեմ հարգում Ուկրաինայի քննիչներին, բայց ես հարգում եմ Ուկրաինայի օրենքը։ Ես պաշտոնապես ծանոթագիր եմ ստացել և ահա եկել եմ», ասել է նա։ Նախորդին նրա կոչով հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Կիևի կենտրոնական փողոցները պահանջելով Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը։ Երեկվա ցույցի ընթացքում ոստիկանների հետ բախումներ են տեղի ունեցել։ Կիևի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ առնվազն 32 ոստիկան է վիրավորվել։ Բախումները տեղի են ունեցել, երբ ցուցարարները փորձել են գրոհել Անկախության հրապարակին մոտ գտնվող Հոկտեմբերյան պալատ համերգասրահը։ 2013-14 թվականներին նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարները հենց այս համերգասրահն էին դարձել իրենց կենտրոնակայանը, այստեղ էին հանգստանում գիշերում, այստեղ էին հիմնել իրենց շտաբը։ Սահակաշվիլին նույնպես ասել էր, թե ցանկանում է իր հիմնադրած նոր ուժերի շարժման շտաբը այդ նույն համերգասրահում տեղակայել և ցուցարարները փորձել էին գրոհով վերցնել հոկտեմբերյան պալատը։ Շենքը պաշտպանող ոստիկանությունը և անվտանգության ուժերը արցունքաբեր գազ և կրակմարիչներ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Իսկ ցուցարարները հրավառությունների համար նախատեսված տարբեր ճայթուցիկներ և գազի բալոններ։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է բացել հանրային շենքը գրավելու փորձ կատարելու, իրավապահների դեմ սպառնալիքների և բռնությունների դիմելու, իրավապահների գործողությունները խոչընդոտելու հոդվածներով։ Սահակաշվիլին իրեն հեռու է պահում համերգասրահը գրոհելու փորձից, ասելով, թե ցանկանում էր երկու սենյակ վարձակալել շենքում, իսկ բախումների համար մեղադրել է իշխանություններին, ասելով, թե դա նախագահ Պորոշենկոյի կազմակերպած սադրանքն էր։ Մինչ այդ միջադեպը Սահակաշվիլին խոսել էր հանրահավաքում և ասել, որ Կիևի կենտրոնական Կրեշատիկ պողոտայի ձայնը լսում է ամբողջ Ուկրաինան և այդ ձայնը անպայման կլռեցնի Պորոշենկոյի ստորությունը և դավաճանությունը, նրանց ռազմբորկանները, օլիգարխիկ ալիքները։
Պրիխնյու Պարոշենկա, պոդլաս Պարոշենկա, պրիխնյու բարիկ, պրեդատիստո բարիկ, իխ սե ռազմոդկի, իխ օլիգարխիչկի կանալի։
Մենք միևնույնն է ուժեղ կլինենք, կհեռացնենք նրանց իշխանությունից, կերակրատաշտից և կփակենք կերակրատաշտը, նույնիսկ եթե դրա համար պետք լինի իր կյանքն ու
ազատությունը։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին առանց ուկրաինական անձնագրի վերադառնալով Ուկրաինա արդեն մի քանի ամիս է հանրահավաքներ և ցույցեր է կազմակերպում իշխանությունների դեմ։ Դեկտեմբերի 8-ին Սահակաշվիլին ձերբակալվել էր, սակայն 3 օր անց, երբ նախնական ժամանակավոր կալանքից հետո արդեն անհրաժեշտ է դատարանի որոշումը, Կիևի դատարանը մերժեց նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանելու դատախազության պահանջը և Սահակաշվիլին ազատ արձակվեց։
Վերադառնանք Հայաստան։ Չնայած բնապահպանների դժգոհությանը, պայքարին արդեն 2018-ին ամուսարում ոսկի կարծյունը հանվի։ Հանքը շահագործող ընկերությունը պնդում է, բոլոր մտահոգությունները հաշվի են առնվել, ներդրվել են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները, կանխելու շրջակա միջավայրին պատճառվելիք վնասը։ Բայց բնապահպաններն այս խոսքերը համոզիչ չեն համարում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ արվանից մեկնարկելու է բնապահպանների շրջանում անհանգստության առարկա դարձած ամուսար հանքից ոսկու արդյունահանումը։ Չնայած բնապահպան ակտիվիստների, երկրաբանների կողմից հնչող մի շարք մտահոգություններին, հանք արդյունահանման թույլտվություն ստացած Լիդիան ընկերությունում պնդում են՝ բարձրացված աղմուկը անտեղի է, վախեր տարածելը չի բխում ոչ մեկի շահերից։ Ազատության հետ բացառիկ զրույցում ընկերության նախագահ և գլխավոր տնօրեն Հովարդ Ստիվենսոնը շեշտեց, որ այդ հանդերձ շատ լուրջ են վերաբերում այն մտահոգություններին, թե հանք արդյունաբերության հետևանքով կվտանգվի շրջակայքում ապրող մարդկանց առողջությունը, լուրջ վնաս կհասցվի էկոհամակարգին։ Ստիվենսոնը պնդում է, երկար ժամանակ և շատ զգալի միջոցներ են ներդրել հասկանալու և վերլուծելու, ինչպես են շահագործելու այս հանքը։ Եվ վստահ են, ամուսարի հաջողությունը Հայաստանի հաջողությունն է դառնալու։
Ինչ վերաբերում է ցիանիդին, ցիանիդն ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է հանքարդյունաբերության մեջ։ Ամուսարը չի լինելու առաջին հանքավայրն աշխարհում, որ ցիանիդը օգտագործում, և ամուսարն անգամ Հայաստանում առաջին հանքավայրը չի լինելու, որը ցիանիդը օգտագործում, որովհետև այստեղ արդեն հանքարդյունաբերության մեջ օգտագործվում է։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր այս ծրագիրն այնպես է կառուցված, որ կոչվում է զրո արտահոսք ունեցող ծրագիր, այսինքն ոչ մի ցիանիդ պարունակող հեղուկ երբևէ բաց չի թողնվելու շրջակա միջավայր։ Կարևոր է նաև հասկանալ, որ ցիանիդը ինքը թանկ նյութ է, և հետևաբար մեր տնտեսական շահերից է նաև բխում, այնպես անել, որ որևէ արտահոսք չլինի։ Հիմա ջերմուկի մասին խոսենք։ Վստահ եմ, դուք եղել եք ջերմուկում, խմել եք ջուրը, և հասկանում ենք բոլորս, որ այս ջուրը ջրային պաշարները շատ կարևոր է բոլորի համար Հայաստանում։ Մենք լայնածավալ ուսումնասիրություններ ենք անցկացրել ջերմուկի ջրերի վերաբերյալ։ Այս ուսումնասիրությունները դարձյալ իրականացրել են միջազգային անկախ անկախ փորձագետները։ Մեր ծրագիրը որևէ ազդեցություն չի ունենա ընդհանրապես շրջակայքի ջրային ռեսուրսների վրա և ջերմուկի վրա նույնպես։ Ինչ վերաբերում է Սևանին, դարձյալ շատ կարևոր զգայական խնդիր է հայ ժողովրդի համար Սևանը։ Պետք է ասեմ, որ մեր ենթակառուցվածքները գտնվում են Սևանի անմիջական ազդեցության գոտուց դուրս, ինչպես որ օրենքի պահանջն է։ Եվ նույնիսկ եթե տեսականորեն ինչ-որ մի պատահար կամ միջադեպ լինի, որևէ ռիսկ, որ դա որևէ կերպ Սևանի վրա կազդի, չկա։
Հարգելի ընկերներ, կհանդիպենք ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմանը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։